První čtení bude z knihy proroka Izajáše ze 40. kapitoly, 1. až 11. verš.
Potěšte můj lid, říká váš Bůh. Přimlouvejte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny. Vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volá v pustině, připravte cestu Hospodinovu, napřimte v pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo, protože Hospodinova ústa promluvila. Hlas říká, volej. I zeptal jsem se, co mám volat? Veškeré tělo je jako tráva a všechna jeho oddanost jako polní květ. Tráva usychá, květ vadne a když na něj zavane Hospodinův dech. Jistě, lid je jen tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí na věky. Vystup si na vysokou horu, Sione. Nositeli dobré zprávy, pozvedni mocně hlas, Jeruzaléme. Nositeli dobré zprávy, pozdvihni hlas, neboj se. Řekni judským městům, hle, váš Bůh. Hle, panovník Hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle, jeho mzda s ním a jeho odměna před ním. Bude pást své stádo jako pastýř svou paží, shromáždí jehňata v náručí, je ponese, březí povede pomalu.
Druhé čtení bude z druhého listu Petrova, ze 3. kapitoly od 8. do 15. verše.
Ale nezapomínejme, moji drazí přátelé, že pojem času u Pána je jiný než u nás. Pro něho může být jeden den jako tisíc let a tisíc let jako pouhý den. Není to tak, jak si někteří myslí, že by se naplněný svých slibů opozdil. Spíše má s námi velkou trpělivost. Nechce, aby byl někdo zničen, ale aby všichni zanechávali své bezbožnosti a obrátili se k němu. Den soudu přijde tak náhle a nečekaně, jako zloděj v noci. V ten den zmizí nebesa děsivým rachotem, mota se bude žárem rozkládat a země se vším, co je na ní, bude spálena. Když všechno má takto podlehnout zkáze, jak se na ten den připravíte, nechte se své s Božím slovem a podejte se Bohu. Dokazujte, že na ten den čekáte a upřímně po něm toužíte. Je pravda, že ten den nebesa zhoří a hmota se rozplyne tržlivým žárem, ale naše naděje se upíná k novému nebi a nové zemi, které nám Bůh přislíbil. Tam bude jen dobro. Moje drazí, očekáváte-li tyto věci, usilujte o čistý život, protože jedině tak můžete jít vstříc Božím soudu bez strachu. Uvědomte si, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. O tom vám už psal náš drahý bratr Pavel s moudrostí, která mu byla dána Bohem.
Přečtu text, který je základem pro to moje zamyšlení a pak bychom se ještě chvilku pomodlili. Je to z Markova evangelia z 1. kapitoly od 1. do 8. verše. Začátek evangelia o Ježíši Kristu, synu Božím, je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám svého posla před tebou. On ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé. Dávali se od něho křtít v řece, Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boku kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal, za mnou už přichází mocnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým. Pane Ježíši, děkuju, že tě můžeme nazývat Kristem. Děkuju, že jsi spása pro nás, že jsi spása pro národy. Děkuju, že jsi živý. A prosím za to dnešní přemýšlení o tvém slově, o tobě samém, kéž z toho vzejde sláva tobě i život pro nás. Amen. Jsme v adventní době, Radomír už to zmiňoval v tom úvodu, hoří nám tady dvě svíčky a my už se těšíme na odpočinek, možná na pohádky, možná na dobré jídlo. Říkala jsem si, kdyby ten náš text z Markova evangelia byl začátkem pohádky, jak by asi začínal? Bylo, nebylo? Na poušti žil muž jménem Jan. Chodil oblečený do velbloudí srsti, přepásaný byl koženým páskem, jedl kobylky a med divokých včel a volal. Připravte cestu pánu, vyrovnejte mu stezky. A všichni lidé zblízka i zdaleka chodili a nechávali se od něj křtít. Přitom vyznávali své hříchy. Jan jim říkal, připravte se na příchod pána. On je větší než já, nejsem ani oprávněn mu rozvázat tkaničku u boty. Bude vás křtít Duchem Svatým. A to všechno v souladu s proroctvím, které bylo zapsáno v knihách dávných proroků Izajáše a Malachiáše. Začátek pohádky o Ježíši Kristu, Božím synu, který zachránil svět. Ale on to není tak úplně začátek a už vůbec to není pohádka. Začátek příběhu Ježíše Krista je totiž v tom našem úseku nadpis. Vždyť v době na začátku to ještě není Kristus. Je to jenom Ježíš. Jenom Ježíš. Ale už ten samotný nadpis se nás snaží inspirovat. Že to, co budeme číst dál, je o tom, který je na začátku v Božím plánu jako Kristus. A Marek si s námi tak trochu zahrává, protože používá to slovo na začátku. A aspoň mně to tak přijde, že nám připomíná Genesis. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Na počátku měl Bůh plán se zemí i s tebou, i se mnou. Takže ještě v době, kdy vznikal svět, nebo už v době, kdy vznikal svět, Pán Bůh přemýšlel o plánu spásy. Další připomínka Boží věrnosti následuje v tom textu citací starozákonních proroků. A zase Marek si tak s námi trochu zahrává, jak je psáno u proroka Izajáše. Kdyby se toho chopil nějaký romanopisec, který má společnost na uvádění románu na pravou míru, tak by napsala, pozor, pozor, to není Izajáš. Jsou tam texty z proroka Malachiáše a z proroka Izajáše. Ale tohle vlastně není tak úplně podstatné. Jak už jsem říkala, to dnešní čtení je plné tajemství. Říká, že jde o počátek evangelia Ježíše Krista, Kristus ještě v tuhle chvíli není Kristus. Říká, že jde o citaci jednoho proroka, jsou tam dva proroci. Tak když nejde o tohle, o ty přesné citace, o co v tom textu vlastně jde? Možná jde o postavu Jana Křtitele. Nevím, jak ho vnímáte vy. Já už jsem to tady možná kdysi zmiňovala. Mě Jan Křtitel tak trochu děsí. Někdo, kdo žije na divném místě, je divně oblečený, jí divná jídla a říká divné věci. Přesto nám o něm Ježíš říká, že je mezi těmi, kteří se narodili z ženy, že mezi těmi, kdo se narodil z ženy, není nikdo větší než Jan. Avšak i ten nejmenší v království Božím je větší nežli on. Tak i z Ježíšova výroku trochu divná zpráva. Tak co víme ještě o Janu Křtiteli? To, co se o něm můžeme dočíst z Bible, tak je to, že kromě toho, co už jsem zmiňovala, tak že jeho narození, že se narodil Zachariášovi a Alžbětě v době, kdy už to nečekali. Anděl jeho narození zvěstoval Alžbětě zvláštním způsobem. A zvěstoval to i Zachariášovi a ten tomu nemohl uvěřit. Zachariáš oněměl až do chvíle jeho narození, kdy řekl, jak se má dítě narozené jmenovat. Také víme, že křtil lidi v Jordánu a byl k ním velmi ostrý. Říkal nepříjemné věci, obvinoval je z pokrytectví a vyzýval je, aby činili pokání. Byl ostrý i ve vztahu ke králi Herodovi, což ho nakonec stálo život. Co se od Jana můžeme naučit? Já jsem si tady vypsala asi 5 bodů, možná vy přijdete na něco dalšího nebo vás inspiruje jiným způsobem. To první je, že můžeme být autentičtí. Protože pokud budeme věrní Bohu v tom, čemu nás volá, tak se to zkrátka projeví. A Bůh si naší soucnost, autentičnost použije. Bůh potřebuje originály. To druhé, že někdy velké boží věci se dějí na nečekaných místech. Někdy se to spojení hlas volajícího na poušti trochu přeneseně používá v tom, že je to jakoby házení hrachu na stěnu, ale v tom našem textu to tak není. Jan volal na poušti a mělo to tak být, protože všem Izraelcům, obyvatelům Jeruzaléma i okolí, ta cesta zpět k němu na poušť připomínala cestu jejich předků po poušti, kdy s nimi Bůh jednal a byl to návrat ke kořenům. Cesta na poušť znamenala, už sama ta cesta znamenala pokání. Takže někdy se velké boží věci dějí na nečekaných místech. Za třetí, i když přede mnou zástupy v údivu onemí, měla bych si vždycky být vědoma tím, že nejsem ani hodna zavázat sandál Kristu králi. Pokora. To je to, co z Jana čiší. Kolik božích mužů a žen tuhle situaci neuneslo. Jak velké je to pokušení. A Jan nám dává v tomhle úžasný příklad. Čtvrtý bod souvisí s tím třetím. Je toho hodně, co můžu udělat já, dokonce i křtít, ale pak jsou věci, které může a musí udělat jenom Kristus. Jan říká, já vás křtím vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým. S tím, že jsem si vědoma svého místa, souvisí i uvědomění si omezenosti vlastní moci a naprosté závislosti na Kristu. I v tom nám může být Jan velkým příkladem. A pátá věc, hodnota nebo hodnotu Boží zvěsti nesnižuje osobnost toho, kdo ji přináší. Kolikrát se nám to už stalo? Kdyby mi to řekl farář, tak jo, ale tenhle bratr, sestra, moje dítě, moje manželka, můj manžel. Jak těžké je přijmout Boží zvěst, Boží slovo z úst toho, kdo se mi zdá tak trochu divný. Nebo možná mladší než já, nebo hloupější, nebo volí úplně šílenou politickou stranu. Těch důvodů, proč něco nepřijmout, může být hodně. Ale Jan Křtitel možná pro mnohé byl zvláštní, přesto pokud jeho zvěst vzali vážně, mohlo to znamenat změnu jejich života. Asi před měsícem jsem jela na radu oblasti a jela jsem schválně brzy, abych si mohla dojít v Praze na kafe. To mám takový rituál, když už musím strávit celý den v Praze, takže si to udělám hezký. Tak jsem jela stála jsem na zastávce a už od pohledu tam stál takovej zvláštní pán. Měl hodně teplou bundu, velký baťoch. A co myslíte? Sedl si na místo, kde jsem měla sedět já. Tak já jsem si tak, že jo, poloprázdnej autobus, sedla jsem si k němu a teď jsem si říkala, tady se budu mačkat celý, prostě ten baťoch měl před sebou, že jo, tady se budu mačkat celý zbytek cesty, tak si přesednu o jednu sedačku před něj. Tak jsem si přesedla, jenže za autobus byl zastávkový a na další zastávce mě vyprali, protože tam měl někdo místenku. Tak jsem si říkala, já tady budu pobíhat po celém tom autobuse, tak jdu teda zpátky na to svoje místo a říkám tomu pánovi, vy máte 6, seděl na 5, to moje místo. A on, jsem invalida. Mě to tak strašně rozčílilo, tak strašně. A úplně fakt jsem byla naštvaná, říkám si, já jedu prostě do té oblíbené Prahy na jednání a teď se tady budu prostě mačkat s tímhle člověkem. A jak jsme se blížili k Praze, tak úplně mi přišlo na mysl, ty budeš celý den v té Praze nepoužitelná, protože jsi prostě naštvaná, otrávená, a všechno už budu vidět ten den prostě tímhle pohledem. Tak jsem upěla k Bohu a pánovi jsem nic neřekla, ale v duchu jsem mu požehnala. Bylo to pro mě obrovské vítězství. Říct, odpouštím mu a žehnám mu. Pane, ať se mu celý den a celý život dějí dobré věci, ať může poznat tebe. Ulevilo se mi. Ale když jsem si teď četla tady ten text o Janovi, tak jsem si říkala, možná tak, jak on byl protivný mně, jsem byla protivná já jemu. A vlastně jsem mu měla říct asi třeba Pán Bůh vám žehnej, když jsem odcházela, nebo něco takového, to jsem nezvládla. Ale někdy si Pán Bůh k tomu, aby nám řekl svoje slovo, použije nejnepříjemnější lidi. A nic to nesnižuje na jeho zvěsti. Takže i to se můžeme naučit od Jana Křtitele. Když jsem o tom textu přemýšlela, tak postava Jana Křtitele je zajímavá, ale přesto si myslím, že v tom textu jde ještě o něco víc. Jsme v adventní době a v tom textu zní: připrav cestu Pánu, vyrovnej mu stezky. Izraelci v tom slyšeli: čiň pokání, připrav se na setkání s Kristem. Doba adventu, už jsme to slyšeli minulý týden, je nejen dobou očekávání, ale právě dobou pokání. A narovnat cesty můžeme tím, že přijdeme ke Kristu, že otevřeme svoje srdce jemu. Ta zvěst, i kdybychom se poučili nebo se inspirovali Janem Křtitelem, pokud neotevřeme svoje srdce pro Krista, tak je to málo. Jsme vyzýváni k tomu, abychom připravili cestu Pánu, vyrovnali stezky. V tom úseku z Izajáše pak je, že každá vyvýšenina bude snížena, každé údolí vyrovnáno. To je vlastně zaslíbení. Připrav svoje srdce na setkání s Kristem, abys mohl zažít to narovnání svojí stezky. Nestačí jenom poslouchat. Nestačí vyjít na poušť. Pojďme připravit svoje srdce na setkání s Kristem. Amen.